7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În vremea noastră pragmatică, rapidă, artiștii, scriitorii uneori dau senzația sau sunt tratați ca niște oameni marginalizați, exagerat de romantici, chiar inutili. Eu o să încerc să vă conving de contrariul. Cu cine și cum, aflați imediat. În mijlocul lunii ianuarie sau la câteva zile de acolo, e logic să vorbim despre Ziua Culturii Naționale, prilejuită de ziua lui Eminescu. Am invitat doi scriitori în studioul Europei Libere ca să vorbim despre modul în care literații, scriitorii, Eminescu, aduc în viața noastră, prin scriitură, niște personaje care devin la fel de reale ca și oamenii pe care îi cunoaștem. Devin membri a comunității, a familiei, de exemplu, Luceafărul. Sunt unii elevi, poate mai puțin silitori, care habar nu au ce-i cu acest Luceafăr. Și de câte ori se citează pasajul din compunere, pasajul haioasă, probează lucrul ăsta. Dar vorbim, bună oară, despre Ana Karenina, care e la fel de reală și de referință în discuții ca și un personaj existent. Sau Dorian Gray, sau cioisologii ne-au făcut să urmărim pas cu pas ce s-a întâmplat personajelor descrise de Joyce. E adevărat că Maria Pilkin și invers a introdus un om real în literatură. Pe soțul ei, Ivan Pilkin, îl transpune în literatură, îi dedică un titlu de carte, dar domnul Iacob Florea mi-a servit prilejul pentru că se ocupă într-un recent, relativ recent volum, se ocupă de Oblomov. De unde și până unde o să ne spuneți dumneavoastră, la fel îl preparați cu meticulozitate exemplară, aș zice chiar freudiană, și ne dați un model existențial pe care Gonciarov l-a descoperit la vremea sa și după asta criticii literari, critica sovietică în special, l-a tălmăcit într-un mod ieronat, spuneți dumneavoastră. L-a prezentat cel puțin în crestomațiile școlare. Era un Leneș Sadea care a rămas la pagina 17 a unui volum, nu se scula de pe divan, nu mai dezbrăca halatul și din cauza asta era exponentul unei burghezii leneșe pe care trebuia să o alunge revoluționarii de la putere și din viață în general. Acum, Maria, spuneți-mi, vă rog, de ce sau cum se întâmplă că scriitorii fac asta, îl introduc pe un Harry Potter, de exemplu, evident fantastic, da? Dar el devine un personaj de referință, noi analizăm fenomenul, dumneavoastră îmi spuneați de mai multe ori de bovarism, asta este substituirea realității sau dumneavoastră scriitorii ne dați niște modele sau niște acadele pe care noi să le savurăm ca să înțelegem mai bine, de fapt, ceea ce se întâmplă cu noi în viață.
Lucrurile cred că sunt mai complexe și, apropo, că spuneați de bovarism, am citit o carte deșteaptă despre bovarism de Gautier pe care mi-a împrumutat-o domnul Iacob Florea. Și,
adică tot în gașcă ne-nvârtim.
Da, e un cerc în care circulă cărțile. Și cei ce întrebați dumneavoastră, mă bucură foarte mult că v-a interesat acest subiect. Și dumneavoastră realizați că literatura produce realitate. Apropo, produce realitate e chiar un citat din această carte a lui Iacob Florea. Și mă întrebam pe mine, aproape e retoric ceea ce spun acum. Avem un personaj, că-i Bovary, că-i Don Quixote, că-i Hamlet, da? Și ei produc un impact în societate, pentru că eu la țară am auzit bătrânelele spunând, uite, ăștia doi merg ținându-se de mână parcă sunt Romeo și Julieta sau parcă sunt Eminescu și Micle, da? Mă întreb, toate acele bătrânele chiar au citit Shakespeare sau Eminescu sau scrisorile lui, dar ele au acest, în imaginarul lor colectiv, aceste personaje literare care devin cumva personaje culte, da? Personaje culturale, să zic, și e un reper și undeva e un abecedar, un set de semne cu ajutorul cărora noi comunicăm. Și acum mă întreb, literatura produce realitate sau realitatea produce literatură? Eu cred că și, pentru că în momentul în care Gonciarov a scris Oblomov, mă întreb, el a inventat fenomenul, acest tip uman care se întreabă, și noi probabil că astăzi ne vom referi și la acest tip și arhetip, el exista deja din antichitate, de la Homer încoace, de pe când ne ținem minte noi literar. S-au mai întrebat oamenii în acest sens? Sau iată Gonciarov, rusul, a inventat fenomenul? Nu l-a inventat. El poate a venit și a conturat, a configurat, poate a adăugat ceva specific epocii lui sau a descoperit că acel fenomen, să zic eu, etern, cumva prinde niște contururi specifice anume în epoca lui și asta și face Iacob Florea în cartea lui, ne atenționează că vine o nouă paradigmă prin acest personaj sau lumea s-a schimbat și acest personaj o anunță.
Mie îmi place... Scuzați-mă, Dmitri Băcov are o postare recentă pe Facebook. Întreacă-ți spune, dacă copilul dumneavoastră cumva nu-i comunicativ, dacă e asocial, nu vă speriați, pentru că acum vine vremea oamenilor care sunt retrași în găoacea lor, gânditorii, de fapt, acolo produc realitățile ca oblom eventual. Nu? Domnul Florea.
Mă întorc puțin la ce a spus dumneavoastră apropo de provocare, de realitate. În istoria literaturii așa apărut o carte care se cheamă chiar Lumea scrisă, se cheamă. Povești care au influențat oamenii, istoria și civilizația. Sunt poveștile lumii, multe, care și-au pus amprenta asupra oamenilor eroi, cei care puteau să dea sens istoriei, care au modificat. Sigur, autorul ăsta, Martin Bușcher, cred că îl cheamă, nu se referă numai la poveștile ca atare. El privește întreg fenomenul și se referă la alfabet, se referă la apariția hârtiei, la apariția tiparului. Deci un complex întreg care a modificat lumea. Acum, pariul meu a fost foarte simplu. Am citit Oblomov, l-am descoperit prin bovarismul lui Gaultier, culmea, și am stat o grămadă de timp pentru că nu-mi plăcea să fac un calc după bovarism, da? Stolz și nu numai el, toți criticii care au fost și au privit în tot intervalul ăsta de timp oblomovismul și pe Oblomov, au încercat să găsească un oblomovism sentimental, instituțional, inclusiv prietenul lui Stolz făcea clasificarea asta și ceva nu-mi venea bine și la un moment dat am avut și revelația. Am ajuns cine știa câta oară la sfârșitul romanului și mi-am dat seama că Stolz spune povestea lui Oblomov. Și atunci eu am zis, dom'le, dar dacă Oblomov a fost atât de inteligent, sigur, nu era atât de inteligent ca să facă o filozofie de viață, să povestească lumii, să fie convingător, dar dacă a fost atât de inteligent încât i-a indus prietenul lui ideea să-i spună povestea, că poate într-o bună zi cineva va veni și va vedea asupra ceea ce atrage el atenția. Pentru că el atrage atenția acolo, el spune la un moment dat, dom'le, ăștia care vorbesc toată ziua, mă duc acolo peste ei, dar sunt mai morți decât mine. Tu vrei să mă duci acolo în mijlocul lor, dar ei sunt plini de furie, ei sunt plini de uitare.
Îți plinizează de ăștia cu treburi urgente.
Exact.
E urgentă acum, care imediat se consumă.
Da. Prinzând foarte bine spiritul timpului, viteza care avea să vină, și să devină, cum zic eu la un moment dat acolo, ce spunea Camus, că trebuie îmbrăcată viitoarea moartă, cât e vie ca să putem să o îmbrăcăm, că e mai simplu, adică să nu mai pierdem timpul când o îmbrăcăm după asta. Și atunci am avut așa un click, ca să spun așa, Oblomov, cum spuneți dumneavoastră, a devenit un personaj al lumii reale.
Așa,
un personaj.
Și atunci, întrebarea mare e, dumneavoastră, cum răspundeți la ea? Realitatea sau invers? Literatura îi dă realității niște personaje care să o energizeze, să o trezească, să-i spună, fiți atenți, iată un tipar.
Din când în când, așa, zic eu, lumea scrisă trage de mâine că lumea reală.
Așa.
Adică fiți atenți că ceva se întâmplă, nu neapărat să schimbați lumea, nu neapărat să vă schimbați direcția, dar trebuie puțină atenție. Asta ne spune și oblomovismul. Fiți atenți, omul nu are termen de garanție, dar poate să aibă. S-ar putea să se întâmple lucrurile alea și așa cum Kurzweil spune, directorul de la Google, spune că în vreo câțiva ani vom deveni non-biologici, e un semn de întrebare. E un semn de întrebare pentru că pe fondul ăsta vine și marele istoric Harari și ne spune, domnilor, veți deveni deprisos. Literatura rusă are o producție de oameni deprisos, de la Lermontov încoace, fabuloasă. Vor veni oameni de... adică noi nu vom mai avea nicio însemnătate, nici măcar nu vom mai conta ca sclavi. În momentul în care erai sclav, contai foarte mult, însemnai ceva. Că munceai, te băga lumea în seamă.
De asta te căuta la dinți.
Nu te mai bagă nimeni în seamă. Nu mai are nimeni nevoie de tine.
Cam pesimist vă uitați la asta.
Nu, eu nu mă uit pesimist. Apropo de viteză, de viața activă, ceea ce s-a numit întotdeauna, s-a pus în balanță echilibrul ăsta între vita contemplativă, vita activă. Trebuie păstrat un echilibru, dar din când în când, așa cum de-a lungul timpului, noi ne-am întors la imagine acum, da? Ne-am întors la imaginea pe care o aveam în Evul Mediu. Forța cuvântului și-a jucat...
Păi chiar în peșteră deci, ne-am întors, deci, hai da, să zicem
de,
așa.
Dar tot imaginea era așa acolo. Da. Ce vedeau oamenii aia în peșteră erau umbrele, da? Adică niște imagini. Deci noi ne-am întors la imagine și imaginea e preponderent acum și nu avem ce face. Așa trebuie să jucăm. Dar nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți. Nu înseamnă că e neapărat nevoie să devenim non-biologici. Non-biologici înseamnă că partea noastră de umanitate, partea noastră de cer, cum spunea Noica, și cum încerc eu să sugerez prin halatul ăsta, că se filtrează prin halatul ăla un soi de lumină. Exact ce zicea Kant la un moment dat. În mine legea morală și deasupra mea cerul înstelat.
Căutam și eu răspuns la întrebarea asta pentru că mă frământă de mai de mult și am găsit un posibil răspuns, o meditație, o idee. Că, de fapt, prin aceste personaje, Don Quixote sau Ana Karenina, de fapt, e eternizarea unor idei care mor odată cu scriitorii sau mor odată cu oameni care nici n-au citit Ana Karenina. E depozitul ăla unical, unde biologicul rămâne cu spiritualul acolo, ceea ce la un moment dat roboții nu o să aibă nevoie și deliberat o să arunce, pe când, iată, aceste personaje, aceste arhetipuri păstrează ca o memorie umană și impun, de exemplu, referințele pe aripile vântului, model sau Ostap Bender din 12 scaune, alt model. Unii chiar își fac viața după aceste modele, sau nu?
Ziceați despre pesimism și mă gândeam că un scriitor, un creator, artist, chiar și dumneavoastră, când lăsați jurnalismul deoparte și vă duceți să pictați în vin, eu cred că pe noi ne încearcă un soi de pesimism, pentru că acea contemplație despre care spune Iacob Florea vine peste noi și noi ne detașăm de acest speed raliu, de această viteză. Și atunci vrei, nu vrei, observi niște carențe sau niște rupturi, chiar în propriul destin, în viața celor apropiați și în întreaga societate. Aceste personaje fac parte din acel muzeu al nostru imaginar, din acele imagini, umbre. E un soi, dacă vreți, de religie laică pe care o practicăm în cultură, da, aceste imagini. Și mă gândesc că dacă va dispărea literatura și arta și vor veni roboții, dar oamenii vor exista, ei oricum vor inventa cultura sau o vor practica în partizanat, pentru că nu vor putea să nu li se întâmple acest lucru. Chiar să ne gândim la internet, chiar la rețelele pe care suntem noi cu toții. Nu vi se pare, chiar dacă e undeva masiv acea imagine despre care spunea domnul Florea, noi oricum o consumăm biologic, avem stările noastre și noi avem nevoie să venim pe acele rețele, să ne povestim, să ne lăudăm, să ne plângem, să criticăm, să dăm în cineva, să lăudăm pe cineva, dar acest lucru se întâmplă într-o comunicare aproape, să zic eu, de afect. Și aici mă gândesc la Jung, care vorbea despre aceste arhetipuri. Momentul în care se va rupe această legătură între noi, noi vom deveni non-biologici. Nu mă refer la acele, să zic eu, inserturi anorganice în corpul nostru, ci iată, această ruptură, deconectare unul de la altul, va fi primul semn al non-biologicului. Pe de altă parte, Oblomov, despre care vorbim, el se deconectează, voit. El dorește această detașare pentru că la un moment dat surprinde că o conectare masivă între oameni, deși nu avem internet în acea perioadă, da? Dar e vorba de acea viață mondenă, acele întâlniri de salon, da? Undeva îi creează impresia că de fapt nu acolo este omul adevărat și nu aceasta este esența. El vrea să vadă omul de la distanță, să se rupă din această matrice în care zumzăie aceste imagini, umbre, de care eu zic noi nu vom scăpa niciodată și mereu vom lucra la elaborarea lor.
Dar mă întorc la întrebare. Scriitorii o fac deliberat? O fac sociologic, antropologic?
Mi-e frică de scriitorul care o face deliberat, care are instrumentar, care are trusă și zice, uite, fac 5 metri de personaj, voi pune acolo. Eu nu cred că există astfel de creatori, deși s-ar putea să greșesc. Eu cel puțin nu creez astfel. Mie îmi iese și spuneați apropo de Rusul cel Bun. Rusul cel Bun e soțul meu și totodată un personaj cumulativ în care încap toți soții ruși și toate soții...
Dar el se recunoaște, apropo? N-ați avut polemici?
N-am avut polemici, pentru că e literat și atunci el nu poate să înainteze astfel de pretenții. El e un bun cultural, public și el oricând poate să spună că dar nu sunt eu, dar sunt eu, dar acolo sunt și alții. Dar e un produs care vine, zic eu, într-o stare de afect. În general, creația este, în cazul meu, e o stare de afect. Nu știu cum scrie domnul Iacob Florea. De aceea, eu
de
nu
la stânga la dreapta.
Deci, nu invers.
Deocamdată.
Da.
Deocamdată.
Sau în coloniță ca japonezi.
Am un copil care a făcut araba și știe araba și acolo...
Dar pe mine să mă întreb, da, dacă tot ați portretizat altfel Oblomov, ați fi tentat dumneavoastră să faceți un panopticum, o galerie, un Madame Tussaud din personaje care să ne arate foarte clar dacă această evoluție spre non-biologic se vede în scriitură.
În literatura lumii, chiar în literatura rusă, au început să apară roboței, da? Care fac dragoste în literatura contemporană, Pelevin, să zicem.
Da.
Nu mai știu, așa, întâmplător am dat peste ei. Scriitorii sunt interesați de lume și lumea trebuie surprinsă. Nu întâmplător se spunea pe vremuri că Tolstoi concurează starea civilă, pentru că asta a și făcut. Adică acolo e o panoplie de personaje și vezi de la Ana Karenina, pe care ați invocat-o deja, până la Bezukhov, până la Ivan Ilici. Ivan Ilici, care e numai o capodoperă, e un personaj care a intrat în viața noastră. Pare că divaghez, dar nu o fac. Să știți că Ființă și timp a lui Heidegger este o carte care povestește moartea lui Ivan Ilici. Povestește moartea aia. Din întâmplare am dat peste povestea asta. Heidegger îl trece undeva într-o notă de subsol pe Tolstoi. Și acolo e exact tot mecanismul ăsta cum am fost la moartea lui Ivan Ilici. N-ar trebui ce să mai citești acolo dacă ăla te anunță că domnul Ivan Ilici tocmai și-a găsit să moară. Nu mai trebuie să citim, nu. Citim pentru că noi vedem acolo în moartea lui Ivan Ilici odată cum se moare în ultimă instanță, dar cum se trăiește de fapt în ultimă instanță. Am amintit povestea asta dintr-un motiv foarte simplu. Eu am vrut să scriu odată un eseu în contra lui Cioran. Cioran are un articol despre moartea lui Ivan Ilici. Deci un articol în care spune că Tolstoi nu înțelege cum devine conversația cu moartea, cu lumina, că face și drege. Și eu nu mi-explicam, domne, ce s-a întâmplat de fapt și de drept cum a ajuns Cioran să scrie despre moartea lui Vanilice? Și atunci eu n-am putut să nu fac conexiunea pe care am văzut-o la un moment dat între ființă și timp al lui Heidegger, pe care Cioran o citise, și articolul lui. Deci Heidegger notează numai acolo așa în trecere și nici Cioran nu spune mie, fii atent, uite, eu am ajuns la concluzie, cum fac eu altcumva? Eu am ajuns la concluzie.
Aproape didacticist, da.
Da. Eu am ajuns la concluzia asta, asta urmărind. Am descoperit, printre altele, l-am văzut și pe tovarășul Lenin vorbind la Congresul Metalurgilor, am văzut și tot travaliul lui Buharin acolo și când l-au luat după asta, din cauza a două articole, pentru că amintise de Oblomovii din viața rusească și fiecare a trăit cum a putut, cât a putut. Așa, Buharin a capotat.
Ați lansat un cuvânt sau un trigger și exact m-ați adus la întrebarea pe sens invers. Lenin, Stalin, personaje de astăzi care sigur vor deveni obiect de cercetare literară, Putin cândva va fi foarte cercetat, nepărtinitor, că acum e Șenderovici să ocupe de el sau altcineva. Iarăși e un lucru util, să zic așa, sau cât e de instructiv și necesar pentru societate, ca invers, nu zic de Ivan Pilkin, dar zic de personaje Ivan Groznyi, Petru I sau Ștefan cel Mare. Te să-mi spuneți dacă ajută recuperarea literară a unor personaje destul de mitologice.
Apropo că ați spus de mitologic, întotdeauna se produce și în cazul personajului mitologizarea lui și apoi demitologizarea. Mm-hmm. Și pe mine mă interesează...
Eminescu tot așa, din tendința de a-l demitologiza s-a bagatelizat.
Sau de multe ori chiar s-a profanat. Pe mine mă interesează când acest personaj devine un bun public și e rupt de contextul în care a fost creat, de autor. Mă întrebați și de mai marii lumii, da, cum ajung personaje și dacă e o nevoie. Eu cred că e o nevoie. O să pornesc de la un exemplu simplu. Vă amintiți de Rusanda lui Druță, pe care noi am citit-o toți în școală, în liceu. Și la un moment dat, chiar într-un eseu, am spus că e foarte simpatică ca personaj. Și totuși ea este o parvenită în tagma intelectualilor. Pentru că face 6 luni școală pedagogică. Nu te faci învățător în 6 luni. Și la un moment dat am spus, iată, ea l-a votat pe Voronin la timpul ei, pentru că acel regim a făcut-o om. Da? Eu cred că e nevoie să vină scriitorul la un moment dat, aproape ca un antropolog, și să scrie despre Ioan cel Groaznic, despre Stalin, Lenin, Putin. Dar e o responsabilitate foarte mare. Mie, de exemplu, mi-e frică să mă apropii și să fac un personaj, pentru că, apropo, spunea Zigar într-un interviu la Bykov, că îl întreba cum te-ai apropiat de Putin și zice, la un moment dat avea impresia că empatizez cu el. Uh-huh. Și el zice, dacă nu era această senzație, aveați impresia că e un personaj de carton. Da? Adică trebuie să poți să-l proiectezi, pentru că tu proiectezi o epocă. Nu cred că o face oricine.
Iertați-mă, nici să lăsăm lumea politică care s-a exersat înainte vreme mai mult decât se exersează acum și se va exersa de fiecare dată, n-are vină nici autorul, nici personajul, nu-i vinovat că se transformă într-un simbol social, psihologic, că e folosit cum ar veni. Pentru că politicienii asta fac. Iau un personaj și îl folosesc în bine sau în rău. Sunt personaje și sigur le vine mai ușor. Nu mai gândesc ei așa, iau lucru gata făcut și îl folosesc ca model. Impactul e mult mai puternic în imaginarul colectiv și atunci se folosesc de asta. Dar nu e vina autorului, nici măcar a personajului, că el este folosit, distorsionat, că e suprainterpretat câteodată, altădată subinterpretat, cum am eu sentimentul de fiecare dată când se întâmplă celebrarea Zilei Naționale a Poetului Național, nu mă citește nimeni Eminescu. Adică Eminescu ar trebui citit în fiecare zi. Sigur, exagerez puțin, dar eu aș vrea
dar
să...
Dar nu numai Luceafăru.
Nu Luceafăru.
Mai cu seamă, dar polemicile lui, proza...
Dacă vă duceți cu Luceafăru în clasele de la 5 până la 12, dacă nu scoateți în evidență pe Călin, băiat de casă, și relația în care știe el să se facă iubit, i-ați pierdut pe copiii ăia. Dar eu zic că ar trebui să vorbim despre o zgâtie de fată a lui Eminescu și să vedem cum zgâtia de fată are un acroșaj la toți tinerii ăștia. Sau, în momentul în care te duci în postumile lui Eminescu și citești bogată în întinderi, stă lumea în promoroacă. Păi cine, Doamne iartă-mă? Adică vine și Niels Bohr și Carlo Rovelli, toți fizicienii lumii. Și cum adică bogată în întinderi, stă lumea în promoroacă?
Și ultima întrebare, provocatoare. Este mai exactă descrierea și înmagazinarea asta pe care o face literatura decât ceea ce face psihologia, antropologia,
istoria,
istoria? Cum credeți?
Nu e bogată în sensul datelor și, să zic eu, exactității de arhivă, dar mi se pare că lumea mai nouă s-a cam plictisit de document și e tot mai mult această cerere pentru istoria subiectivă și literatura este o istorie subiectivă foarte la căutare, totuși librăriile sunt pline de cărți.
Adică dacă dumneavoastră, domnul Florea, sau dumneavoastră, Maria Pilkin, ați sta în fața lui Dumnezeu și el a spune, alege, de acum încolo istoria să scrie cu mijloacele Academiei de Știință sau cu mijloacele scriitoricești. Dumneavoastră ați...
Eu l-aș ruga frumos.
Așa.
Să fie atent la un singur lucru. În 1968, naveta spațială Apollo 8 tocmai se pregătea să părăsească orbita Pământului. Pentru prima dată când părăsea orbita Pământului, să facă o injecție translunară, ziceau ei. Deci nu să se energizeze, să se ducă înspre Lună. Și eu am acolo o chestie cu un citat din von Kleist, când caută aia paradisul pe partea elaltă, că e închis acolo. Ei bine, ei pornesc spre Lună să vadă acolo și să înceapă să facă fotografii, să vadă pe unde s-ar putea face viitoarele aselenizări. Ei bine, au pornit și la un moment dat și-au dat seama că toate pozele pe care le fac sunt sărace. Și au primit de la Houston o chestie, zice, începeți să descrieți tot ce vedeți voi poeților. Ăștia erau niște piloți de vânătoare, luați, adaptați cu Academia Navală, deci oameni deștepți. Dar ce poeților? Și au început să vorbească și să spună. Unul dintre ei spunea despre straneitate, despre întuneric, despre că ești acolo. La un moment dat au dispărut pentru că intraseră în orbita Lunii și dădeau o colă așa, intraseră pe partea nevăzută a Lunii. Și au pierdut vreo 50 de minute, i-au pierdut Houston, tot țepau ăia. Păi ce faceți? Nu? Au apărut. Și când au apărut iar, unul dintre ei a zis așa, mă, trebuie să facem ceva. Ei când se transbordau înspre Pământ, de acolo a apărut expresia răsărit de Pământ, care mie îmi place enorm pentru că au lăsat Pământul în spate și când s-au întors, au văzut că a răsărit Pământul. Pământul era ca un răsărit de Lună. Ei bine, și zice, mă, trebuie să facem ceva. O singură dată puteau să se întoarcă, da? Că altcumva rămâneam acolo. Ce credeți că au făcut, domnul Bărner? Unul dintre ei, care avea pe un papirus așa, au început să citească fragmente din facerea. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul și a făcut asta și a zis că e bună lumina. Și a numit lumina ziua și lumina aialaltă întuneric. Și a făcut asta. 500 de milioane de oameni au ascultat minunăția asta de acolo, din ceruri. Cineva, un băiat foarte deștept, se pare, s-a gândit la un text sacru, la un text fundamental, că despre asta vorbea Maria Pilkin puțin mai devreme. S-a gândit la o chestie și au citit asta. Sigur, după asta s-au întâmplat niște procese nenorocite pentru că a venit o ATE și a spus, ce ne dați voi nouă cărțile sacre așa și ne agresați? Dar ca idee, ca să mă întorc la ce spuneați dumneavoastră acolo, știți, pe Sfântul Augustin l-au întrebat unii la un moment dat, ce făcea Dumnezeu înainte de a crea lumea? Înainte de asta, da. Ce făcea? Păi zice, crea gena cea adâncă pentru ăia care cercetează ascunsul. Despre asta e vorba în multe instanțe.
Maria, în fața lui Dumnezeu, pentru ce tulsuri ai pledat dumneata, literatură sau știință?
Literatură, pentru că de la Gilgamesh încoace am făcut literatură. Iar literatura presupune și știință, și antropologie, și istorie, și le conține pe toate acolo.
Sigur că Nevzorov ne-ar crucifica acum și ne-ar linșa pentru așa ceva. Eu, sigur, care am pretenția de predispoziție pentru percepție artistică, eu tot aș pleda pentru biblioteca asta de impresii, mega subiectivă, pentru că apoi receptorii, moștenitorii literaturii sau modul ăsta de a scrie istoria, tot sunt mai deschiși pentru, dacă nu se debiologizează, mai predispuși pentru felul ăsta de informații. Că dacă o să-i spui, domnule, Piscu are atâția metri, nu o să înțeleagă. Dar dacă îi spui ceva pe înțelesul lui, ca și cum ai cădea în fântână în gol și ți-ar lua respirația, cred că o să înțeleagă mai bine, ca și senzațiile astea din natură, firesc, sau din peșterea aia. Prima dată i-a venit omului să descrie vânătoarea.
Să știți că
nu doar informațional.
Îi spuneam Maria Ipiet că înainte de a veni aici, că v-am dat peste o definiție a omului, a lui Democrit, zilele trecute, din întâmplare. Și Democrit spunea o chestie care spunea așa: omul este ceea ce știm cu toți. Și dacă stai să te gândești, zici, băi, ăsta era tâmpit, își bate joc de noi. Dar trebuie să vină cineva să-ți spună că domnul ăla, Democrit, vrea să spună așa, că noi suntem un sistem de relații și o rețea de relații individuale, familiale, societale. Și atunci, dacă ne vezi așa integrat și dacă ne bagi acolo și nu ne duci înspre non-biologic și nu vrei să primeze non-biologicul, că acum să caută roboții, că ei dau bine și l-a aruncat cu povești pe câmpuri și așa, dacă vrei, trebuie să te uiți la ființa asta care încă se mai cheamă om, să te uiți la el ca la ceva foarte integrat și foarte bine construit. Și slavă Domnului, eu cred că dacă nu s-au inventat de 2000 de ani, n-a mai apărut nimic în plus la nou, așa. Cred că am fost Dumnezeu.
De altfel, când spuneați de imagini, că inevitabil suntem oamenii imaginilor, ce imagine ar fi terapeutică? Eu vă spun, imaginea mea terapeutică este, apropo, furnicarul sau urdinișul ăsta de albin, să mă uit. Pentru dumneavoastră, ce imagine terapeutică, optimistă și îndemnătoare să nu ne debiologizăm?
Vă zic eu, un lan plin de floare de cicoare.
Deci în coloring. Dumneavoastră?
Nu știu, eu aș lua o imagine...
Ați dat-o aia cu pământul, e prima.
Aia e fascinantă, da, pentru mine. Dar eu aș lua o imagine din filmul lui Nikita Mihalkov, Câteva zile din viața lui Oblomov, cu visul și cu toată viermuiala aia din lumea copilăriei lui Oblomov. Ca să nu mă întorc și să spun, dacă tot sunt în spațiul ăsta, pentru că am fost fascinat așa, aș lua o imagine dintr-un alt film care mi se pare chintesența descrierii Rusiei, dintr-un film al lui Tarkovski, care se cheamă Andrei Lubiov, când se face clopotul, da? După ce știm că aia s-au tăiat acolo și asta, și la un moment dat face clopotul ăla și clopotul ăla, numai că e bine făcut, pentru că copilul nu știa secretul, dar spune că îl știe, că trebuia să îl bage cineva în seamă. Și îi reușește clopotul și scoate sunetul ăla divin, așa. Și atunci, cred că surprinde nația între cel mai de jos moment și cel mai sublim moment. Și mi se pare că e așa, e întremător pentru mine, dacă, da, acum...
Eu vă mulțumesc în numele celor care se uită la acest program, care îl ascultă, pentru că, de fapt, e un îndemn să ne oprim un pic, să vedem lumea și în afara facturii de gaz, și în afara prețurilor la produse alimentare, și să ne gândim la ceea ce moștenim.
Și transmitem.
Da, și transmitem. Nu suntem inventatorii acestei lumi și mai ales când vor ajunge să lasă moștenire literalmente. Să nu uite să lasă o carte copiilor, de pe acum să-i conecteze la ceea ce scrie Maria Pilkin, la ce și-a scris și va mai scrie Iacob Florea și să răsfoiască aceste cărți. Pentru că un copil care nu are acasă o bibliotecă, nu se trezește între rafturi de cărți, este mai văduvit de viitor decât altul, chiar dacă are Porsche-uri și telefoane răcnet. Dacă sunteți de acord cu mine, eu vă zic pe curând.
Aici Radio Europa Liberă.